Milí posluchači, vítejte u nového pořadu, který pro vás připravujeme na rádiu Svobodné univerzum. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Rada starších, nebo se jí také říkalo Rada moudrých. Poradní sbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. Bylo to tak od nepaměti, že se mladí, silní a výbojní opírali o rady starších, zkušených. Nebylo na škodu, když mladickou výbušnost ředili a mírnili názory těch, kteří už věděli své. Právě proto název tohoto pořadu – Rada starších. Nemám nic proti heslům mládí vpřed a svět patří mladým, jen si všímám, že ta dřívější symbioza se vytratila. Slýcháme o prohlubující se propasti mezi generacemi. Není divu, když o názory, zkušenosti a celoživotní poznání starších už nestojíme. Možná nikdy nebyla neúcta a přezíravá schovívavost k životu a světu našich předků tak patrná. Hosty v pořadu Rada starších budou lidé, kteří mají za sebou kus práce a kteří splňují ještě jednu podmínku. Už měli minimálně 50. Víte proč? Protože to je věk, kdy jsme většinou profesně dozráli. Zjistíme, že jsou věci, které už nestihneme a že čas se krátí a je potřeba bedlivě zvážit, čím ho naplníme. A ten pocit může osvobozovat. Už nepotřebujete dělat dojem, zalíbit se všem a dobývat svět. Samozřejmě to neplatí en bloc, ale v Radě starších se potkáte právě s takovými to lidmi. Milí posluchači, mým hostem je profesor Vladimír Beneš. Jeho otec patří k zakladatelům neurochirurgie u nás a jeho syn je tak pokračovatelem otce i děda. Už třetí generace neurochirurgů. Jsem moc ráda, že jste si na mě našel čas. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem si vždycky představovala pod vlivem zásadních seriálů a filmů, jak to vypadá na takovém operačním sále. A pak jsem tam u vás byla velmi překvapená, protože to působilo jako takový rumraj v kanceláři. Spousta světla, spousta tvrdé muziky, tak skupinky různých asistentů, kteří tam, že tam byli i studenti, kteří se k vám, že jo, vy jste výukové pracoviště, tak se chodí dívat. Neměla jsem vůbec takový ten pocit nábožné, sovovské.
No, jasně.
nábožné, sovovské, takové jako předurčenosti toho lékaře. Měla jsem prostě pocit, že jste v práci, ano, a tu práci děláte.
To máte přesně správně, protože to jako primář Sova, tak jak ho Dietl vyrobil, tak s tím bych vydržel tak asi 10 minut. Pak bych buď šejnám, nebo ho zabil.
Že? Tolik svatosti člověk nevydrží dlouho. Že?
Dokonce, když se točila ta další nemocnice a chudík u nás něco točet, tak jsem se s někdy o tom bavil. Říkal, to víte, mě to bylo taky protivné. jakákoliv jiná lidská činnost, že jo? To nemá smysl z toho dělat chrám, to nemá smysl z toho dělat nějaký strašně závažný činnost nebo něco takového, že jo? To, co bylo dřív, že to byl takový ten gotický chrám, úsečný povrch chirurga, mrsknutý nástroj do rohu a plačící instrumentářka, to pak jako je ten výsledek daleko horší, že jo? Takže to musí být uvolněné a musí to být jako v klidu, tak jako kdekoliv jinde. To jako v autoservisu ty mechanici si myslím taky nepláčou nad rozbitým autem.
Ne? Je to přece jenom asi pro nás trošku něco jiného.
Je to trošku něco jiného.
Zejména pro nás,
ale
kteří to nemáme jako každodennost. Byla jsem ráda, že jsem na sále neslyšela ani tu větu, bez které se neobejde jediný seriál. Ztrácíme ho.
Ne, to občas udělám, to je to těže. Ale jako samozřejmě, že nestratíme, ty anesteziologové jsou vynikající, to není důvod, aby jsme ztratili, takže občas, když na ně člověk udělá ztrácíme ho, tak se spíš rozřechtají, že jo, než aby to bylo vážně. Já jsem to v životě neslyšel, teda ztrácíme ho.
Za celou svou kariéru.
Ale no to musí být v těch seriálech asi, ale v reálném životě tohle je přeci pitomost. A přihody celý.
Ale myslím si, že tu atmosféru tam samozřejmě do značné míry určujete vy a to, že se tam teda
operatér, určitě.
Že se tam poslouchá třeba i ta, vy jste tím pověstný, že žádné čtveroroční období, ale Rammsteini a AC/DC a podobně.
To záleží na tom operátorovi. Ten operátor v té chvíli je kapitán lodě, že jo, prostě co řekne, on to platí, takže jakou si tam nastaví atmosféru, taková tam je, že jo? A samozřejmě každý si tam nastavíme to, co nám osobně konvenuje, takže u každého je to trošku jiný, ale musím přiznat, že jo, že pak zase určuje šéf to celkově do určitý míry, že jo, že to ostatní dělají tak, jako to dělá šéf, takže za těch 23 let, nebo jak dlouho jsem tam šéfoval, tak ta atmosféra je podobná skoro u všech.
Abych nevzbudila dojem líčením té skvělé atmosféry u vás na sále, tak vy jste popisoval, že to vypadá na začátku operace skutečně jako v letadle. Mm-hmm. A jak si to vyložit? Jak si to...
To jsou checks and, jak oni tomu říkají, jak dělají tu pre-flight control.
Jo, že oni si říkají
klapky nahoru, ano, ano, klapky ano. Dolů a takovýhle. Tak, ono se to, z toho letectví se to promítlo do medicíny, což je strašně dobře, protože opravdu ten kiks může vzniknout kdekoliv v celém tom řetězu, že co člověk dělá, protože ona tam může být sranda, může tam být zábava, ale je to vysoce profesionální práce pořád. Jo. A teďka ty těm kiksům lze předejít právě pokud děláme něco, jako je ta pre-flight, ta předletová příprava. Takže to máme víceméně jako oni. A ono to začalo tím, že Američani mají vždycky každoročně dva velký sjezdy a oni tam začali zvát dost často, pokaždý je tam nějaký řečník mimo medicínu, jo, byl tam Gorbačov, vnučka Churchilla, co já vím. A pak tam začali zvát piloty. A ti tam povídali o těch předletových přípravách. A pak tam přišel ten člověk, jak přistál na Hudsonu. Jak on se jmenoval?
Sally.
Nějak tak
no, já si vzpomenu, až skončíme.
Jo, až přesně tak. A on říkal, hejte, v americké medicíně je 200 000 smrtí za rok, který byly preventable.
Jo, preventable death.
Preventable death, přesně. Kdyby tohleto samé bylo v letectví, tak jsou to tři velké katastrofy denně. Dávno by nás vyšetřoval kongres, nic by nelítalo, x lidí by bylo ve vězeních. Jo, a on ve skutečnosti, jak oni počítají ty preventable deaths, to nevím. To
já jenom
jo,
řeknu ale posluchačům, že to jsou úmrtí, kterým se dalo zabránit.
Tak. Kterým se dalo zabránit. A i když to asi, že jo, ta jejich statistika...
A to je hodně. To je hodně.
To by bylo, to si myslím, hodně. Že je nějak jako zvláštně počítaný. Ale to je jedno, i kdyby to byl zlomek toho, že jo, tak je to pořád číslo ohromný a oni tomu umí předcházet v tom letectví, že jo. Jeden z těch manévrů, jak tomu předcházet, jsou právě tyhle ty...
Kontroly
předletový, že jo, a i přitom. Takže víceméně jsme se to naučili od nich. To je jako celku logické a myslím si, že to dost pomohlo. Ono jenom záměna strany, taková ta sranda, že se uřízne levá noha místo praví, tak ta záměna strany není nic tak jako vyloučeného. To se může stát celku, neřekl bych snadno, ale stát se to může. Takže stačí jenom jako den před operací namalovat, kde chceme vést tu kraniotomii, kde chce být, že jo, ještě nějakým fixem. Jo, pak to znova ještě jednou zkontrolovat na sále, kouknu na rezonanci, je to strana pravá, ano, je to pravá strana, je to namalovaný kde. Takže tak, aby to bylo několikrát, aby se tomu všemu předešlo, těm malerům.
Představuji si, že vy musíte občas mít v sobě takové napětí, možná, že vám podsouvám něco, že to tak není, ale tak jako člověk má tendenci vždycky personifikovat
jasně.
I osobu sedící naproti sobě skrze své pocity. A. Tak si říkám, že to napětí musí být občas opravdu velké. Mnohdy lékaři se říká, že pijí. Vy nepijete alkohol prakticky vůbec.
Vůbec.
Těch neřestí máte celkově poměrně málo. Myslím, že uvádíte jenom cigarety.
Jo.
To znamená, že...
To je dovolená.
ta je legální, ano. Hmm. Takže si říkám, že vlastně musíte mít ale nějakou výpust. Jsou to všecko jenom koníčky? To, že sbíráte broučky, lovíte, hrajete mariáš?
Jo. Asi to bude taková.
Stačí
já nevím,
to?
Já jsem takhle. Já nějak nechápu ten koncept toho vyhoření. Mm-hmm. Jo, a mám takový podezření, že ti, co vyhoří, byli ti, kteří na to nestačí, co dělají. Jo, že to byli ti nešťastníci, kteří byli povýšeni nad své schopnosti, což je největší tragédie v životě. Že jo? On je dobrý úředník, normální, tak z něj udělají hlavního úředníka, na to on už nestačí.
A pak je minister a
pak vyhoří, že jo? Všichni víme, kam to vede.
A my s ním.
Tohle mě se naštěstí nestalo. Za prvé mě to baví a za druhý jsem se nikdy nenechal namontovat do něčeho jiného, do něčeho někde, co by bylo nějaký pěkný třeba titul nebo něco takového, tak to jsem nikdy nedopustil, takže jsem zůstal u tohohle, čemu rozumím, co umím a kde jsem si jistý v kramflecích, takže žádný takový jako neplechy mě nikdy nepotkali. A možná ale opravdu, jak říkáte, že ta, a zase mě vždycky bavilo jako víc věcí, jako dítě, jako študáka, takže jo, ještě takový ten renesanční trošku přístup k věci, že jo, já měl třeba vždycky rád starý Egypt a starý Řím, takže jsem přelouskal Plutarcha celého životopisy slavných Řeků a Římanů a občas se k tomu ještě vrátím. To lovení brouků, to je lov, to opravdu je to někam vypadnout a lovit.
A je to asi hodně spojené s tím cestováním právě.
Určitě,
že
je určitě. To je nádherná kombinace, že se člověk dostane do míst, kam se normálně by nedostal a že se tam ještě dostane tak, že prostě někde v tom auťáku nebo pěšky se dostane zas ještě do míst absolutně odlehlých, zapadlých, kde nikdy nebyl žádný turista třeba a že je tam u toho to, že opravdu loví něco. Já je nechytám ty brouky, já je lovím.
No, ale vy jste jich ulovil asi 30 tisíc, no, máte, rozně, to je velká sbírka.
Teď je nádherná výstava, ale bohužel zavřená v Nerudovce v tom muzeu Montanelli. Paní profesorka Altenburg-Kohl to udělala se mnou. Ona to teda udělala. A je to kombinace těch brouků a umění. A je to moc hezký, ale bohužel zavřený. A druhý ten mariáž, co jste zmínila, no jasně, to je hra, to mě naučil můj učitel na devítiletce, čímž mě teda připravil o všechny drobný, co drobný, veškerý kapesní na školní výlety. A pak mám ten tenis, že jo, jako sport, to jako všecko tohle člověk dělá rád, baví ho a možná, že je to nějaká výpust, ale já to beru jako stejnou zábavu jako tu neurochirurgii. Ty brouci jsou stejným koníčkem jako je neurochirurgie. To je.
Mně jenom připadá, že vy neumíte ale tu věc dělat jenom možná tak úplně pro zábavu, protože když někdo dělá něco pro zábavu, tak má dvě krabičky brouků, ale no, má jich 30 tisíc. Nedělá z toho výstavy a nejezdí za nima po celém světě.
Hromadím, no.
To už je zase jako profese v podstatě.
Pomalu jo, no, ale já v tom úmyslně nejsem profesor, já to neumím popsat třeba, to vždycky dám kamarádům, aby toho brouka popsali, když je novej, že jo, to já ani nepoznám, že je novej, ani to neumím určovat, ale jako tohle to je určitý sběratelský syndrom, který naopak já mám i v té medicíně, že třeba vždycky si počítám, kolik máme kterých pacientů a když děláme článek z některých, tak když mi mladý, který to většinou píše, dva vyhodí a rok uřízne, aby toho měl, aby neměl tolik práce, tak mu je tam přidám prostě. Když máme těch pacientů 120, tak jich tam bude 120, že jo, bude tam o ty dva, tři míň. Takže to je asi kombinace opravdu toho sběratelství, to je hromadění, že jo, prax prostý a to v medicíně versus pochopitelně to dobrodružství té cesty, protože v tom špitále to moc už dobrodružný bejt nemůže, tam to dobrodružný bejt nesmí. Kdežto ty lovy těch brouků, ty dobrodružný bejt můžou, že jo, hodně, takže takhle si to taky vyrovnávám asi.
Dokonce 20 brouků jsou pojmenováni po vás.
No jo.
Jak se to člověkovi přivodí? Já třeba vůbec nevím, ani žádný tesařík po mně není.
Po mně taky není žádný tesařík, protože ty neumím sbírat, ty jsou ze dřeva. Ale ne, no tak když člověk chytá, já nevím, v Brazílii jsme byli v Mato Grosso, no tak tam cokoliv sedlo na to plátno, ne brouk teda, ale takový ty blanokřídlí, rovnokřídlí a co já vím jaký, no tak to pravděpodobně byly nepopsaný druhy. No a mezi těma broukama se taky něco našlo. Takže já vždycky to rozdělím na ty skupiny, to poznám, tesaříky a podobný. A dám to kamarádům, který tomu rozumějí, dělají to a umí to popsat, tu určitou skupinu. Tak těm ty brouky dám, no a pak, když z toho něco, když mi řekne, že je tam něco novýho, no tak to je slušnost jako to popsat potom, kdo to chyt, když je první ten brouk. Teďka už zrovna ještě z toho Mato Grossa jsem dal všecko, co tam bylo jednomu Němci, který tady dělal postgraduál na rutelidy, to jsou česky tuším různodrápkatci, tak tam našel dva nový, tak ty se jmenují po vnučkách, Eliške a Zuzané.
Vy jste hračička?
Jo, já si hraju celý život. Ve všem, v každém aspektu, protože to já si myslím, že je to rozhodující, že člověk se má bavit a poukávat to zároveň je obživa, no tak je to vynikající. Takže já jsem v životě třeba neviděl výplatní pásku. Já si myslím, že bych ji ani nerozuměl, takže proto se jako nesnažím na to koukat. To jako je strašně příjemný, když vám za koníčka, za to, co děláte ráda, ještě platí, ne?
Mně se ale líbí, že vy zároveň i když vlastně ty věci působí s takovou lehkostí, děláte je s takovou lehkostí, že to působí, že je zvládáte tak nějak mimochodem, tak asi všichni tuší, že tomu tak není. A je zatím docela drill. Ale zároveň se mi líbí, když vy pak řeknete, no ale já jsem nejlepší v naší republice. To se mi líbí.
No, to řeknu a pak vždycky dostanu po hubě, že jo? No, protože to se nesmí říkat.
Ano, ostatní nejlepší se ozvou.
Ano, přesně tak. A to jsou všichni ty ostatní, jo? Takže ono je to v tomhle tom, je to trošku ošidný, ale jako myslím si, že jsou určitý fakta, který by člověk neměl tajit.
A asi je zdravé si to tak jako pojmenovat.
Určitě, člověk musí mít taky, zvlášť v chirurgickém oboru, že to jsou silný ega a k tomu člověk potřebuje nějakou sebejistotu a sebedůvěru, takže to jako není nic, jako když tu budete mít kterýhokoliv z našich neurochirurgů, tak vám oznámí, že je nejlepší to.
Vy říkáte,
ale
že...
Ale já na to mám čísla.
A vy hlavně jste zařazen i, já nevím, mezi 100 celosvětových nejvýznamnějších.
To je to, co, čeho si považuji v současné době nejvíc. Je ta Světová akademie neurochirurgů a to je, akademie znamená, že tam se nepřihlásíte jako začíná, tam vás musí pozvat, zvolit a odhlasovat, že určitě ta část těch členů a jejich 100 jenom, že zatím v té neurochirurgické akademii, takže toho si považuji opravdu těch akademií.
Pane profesore, všichni ti mudrlanti a filozofové, co říkají, jak bychom měli duševně a duchovně růst, tak vždycky to má jednu podmínku, že musí člověk jaksi zpracovat, rozpustit své ego, nebo alespoň ho rozeznat. Ale vy říkáte, že vlastně váš obor tvoří velká ega a kupředu ho ženou u polopsychopatické osobnosti. Tak když navážu na to, čím jsme začínali, že člověk s věkem moudří rozpouští ego, co s tím?
No, to jako, že to ženou dopředu ty polopsychopatické osobnosti a velká ega, to je logický, ale ono to není na závadu, protože i tihleti, kterých máme několik v oboru, nebo hodně, tak oni jsou psychopati jenom v tom smyslu, že to ženou někam do nějakých končin, kde se nikdo jiný zatím třeba nepohybuje. Nebo že to umí jinak nějak podat a zpracovat, že je tam něco nového.
A nebo že jsou naléhavější.
Nebo taky, že jsou možná naléhavější, ale taky prostě, že mají třeba tu odvahu se do něčeho pustit a že to udělají s takovou brilantností, že to pak stojí za to si toho poslechnout. Že? To je, já nevím, Atul Goel v Bombeji, to je geniální člověk svým způsobem a on vždycky ukazuje nádory, rezonance a k tomu řekne difficult but possible. Jo? Ale fajn, to jsou nádory některý, kdy člověk by hodně uvažoval, jestli se do toho pustit nebo ne, ale on to dokáže. A svým způsobem teď už i umí si ty pacienty v té Indii dohlídat, takže i ví, jak dopadly. To dřív nevěděl, takže to bylo takový jako konopiště těch vycpaných zvířat k ničemu. Ale teď, když už si toho mají, tak je to zcela ojedinělý a má geniální nápady třeba. Nebo sám Mefty z Bostonu, tak ten zas vydrží u toho té jedné operace třeba i 2 dny, že jeden den si to načne udělá půlku a druhý den to dodělává. U jednoho typu nádoru je třeba odvrtat všechnu kost, aby se ten nádor opravdu vyřešil nějak jako rozumně a my všichni máme přežití obvykle tak, já nevím, těch 5 let třeba u těhohle typu nádoru, to je vzácný nádor strašně. Ale on, když si tam s tím takhle hraje a dělá to na několikrát a na té lební bazi opravdu se dostane kamkoliv a tou vrtačičkou to tam vyřešila, tak jemu žijou díl. Takže se pomalu my teď všichni učíme tohle to, co on, tou svou, jako řekl bych, zarytostí nám ukazuje. A takových lidí prostě je několik a určitě nejsou normální. Když s nima mluvíte, že jo, tak jsou to cvoci první třídy, ale povídá se s nima mnohdy hezky. Že jo. Ten Atul Goel, to je jeden z mých nejlepších kamarádů. Takže ono, tam musí být nějaký takový určitý rys. Kdyby to byly jenom takový, řekl bych, ty konformní chirurgové, no tak je ten obor pořád na stejném místě.
Mě zaujalo, když jste řekl, že naposled jste vyloupával rukou nádor v Mombase.
No.
Že to tomu chirurgovi nešlo a tak už jste to nevydržel a strčil jste do té hlavy ruku, jo, přestože říkáte, jo, že to se nedělá, jo, a ten nádor jste vyloup. Hmm. Což jsou dvě věci, protože jedna, která ruka v hlavě a navíc ten nádor jsem zase četla, že úplně dobře vyloupnout většinou nejdou, že se dostávají mnohdy. Ale o kousíčkách, ale říkám si, promiňte, co jste dělal v Mombase a proč hned nad hlavou?
No, ono v subsaharské Africe je asi jeden neurochirurg na nějaký 4 miliony obyvatel. Takže my máme všichni takový ten altruistický syndrom trošku, takže se jim snažíme pomáhat, tak tam takhle jezdíme, děláme kurzy, učíme je to a samozřejmě k tomu patří i regulérní operování. A tohle jsem dělal s klukem, který byl relativně mladý, takže nezažil tu starou dobu, kterou jsem já ještě zažil, kde opravdu můj šéf občas tím prstem to vyndal a ono to někdy jde, když už člověk ví, co, kde a jak. No a tady to nějak se nehejbalo, nešlo to a byl tam tady a já, jak jsem na to koukal pořád, jako asi, tak jsem viděl, že už jsme v té fázi, kdyby to takhle šlo jednoduše udělat, tak jsem mu tam ten prst strčil taky, aby jsme celý vejlet v Africe nestrávili na operačním sále a dostali se někam na nějaký safari. Ale opravdu tato snaha té Africe pomoct je v současné době velmi patrná, jezdí tam ode všech celé Evropy, je několik skupin, které se tam trvale opakují. Kamarád z Alicante tam dokonce postavili neurochirurgický takový jakoby oddělení, barák celý na Zanzibaru. My jsme byli v té Bombase, pak když přijdete do Zimbabwe, do Harare, tak vidíte taky něco, co jako už člověk nevidí a tady v té Mombase. Máme na to čas na historku docela.
No zdali.
No. Mě tam podhodili mladou ženskou, já jim 30, s nádorem, který vypadal na CTčku, kde mi ukázali jenom dvě vrstvy jako meningom, tak jsem řekl, fajn, pranc nahoře, to uděláme jednoduše. A on to nebyl meningom, ale on to byl nějaký hemangiopericytom a tam byla ohromná reakce na kosti, takže ta kost uprostřed byla něco kolem 3 cm tvrdá, tuhá. Tak jsme po těch okrajích si udělali několik děr, že to prostě odstraníme i s tou kostí a my se tam nemohli dostat. Oni měli dva vrtáky, týhle tvrdý kosti, ty vrtáky zařvaly během chviličky, tak jsem po nich chtěl žilyho pilku, tak se odvírala hlava dří drát, umotaný druhým drátem a ta stahá se s ním jako s normální pilkou, že jo. Tak tu po hodině našli a dali nám jí, měli jednu, tak nakonec jsme se tam nějak prosápali, ale tu pilku jsme přitom roztrhali, poslední takový ten úsek jsme museli už udělat kostníma kleštěma, nádor jsme vyndali, zašli jsme to dobrý, paní byla v pohodě, no ale když jsme pak odešli z toho sálu, tak já jsem si uvědomil, že od této chvíle vlastně v 2 milionové Mombase není jak udělat kraniotomii.
Protože už nemají
protože
žádný
už
vrták,
nemají čím to udělat, takže oni měli jenom vrták na ty návrty a pak by to museli dohryzat, že jo, kostníma kleštěma, takže tak asi pak řešili na úrazy nebo něco, ale na nic jiného vlastně, jo, že to je opravdu chvilkama hrůzostrašný. Totež v Nigerii, že jo, ve země na letiště zpátky mladý sekundář a já říkám, co děláte s nádorama? Nádory posíláme pryč, to neděláme, my děláme jen úrazy. A říkám, no počkej, tak máte CTčko, máte rezonanci, tak to vyšetříte, najdete meningom, tak to snad odoperujete. On říkám, ne, na to nikdo tady nemá. To my neděláme. Univerzitní špitál, veliký v Abuji, v hlavním městě Nigérie. Jo, ty bohatí, ty si to odjedou odbejt někam do Anglie nebo do států, jo, ale pro ty normální obyvatele tohle to tam není. Jo, pro Afriku není problém nějaký nádory nebo něco. Pro tu Afriku je problém úrazy a hydrocefalus. Tyhle ty dvě věci, to je tam problém, to oni řešejí a nějak tak se určitě snaží. Ale tam, kde je opravdu jeden neurochirurg na 4-5 milionů obyvatel, tak tam se toho moc udělat nedá. Takže každý se jim takhle nějak snaží trošku pomoct a kde kdo se je snaží vychovávat ty mladý, aby to tam měl kdo dělat. Pravda, ty mladí, co se vychovávají třeba v Americe, tak už tý v Americe zůstanou, že jo? Takže ta výchova je taková trošku obskurní. To tež v Evropě. Takže takováhle jako ono v člověku asi trošku něco takového charitativního přežívá, že jo? V každém případě, tak já tohle to beru jako takovou určitou charitu.
Když se pak vracíte domů, to je asi člověk rád, když přijede na své pracoviště.
Jo, to jo. To jo, protože ten rozdíl je opravdu dramatický. To je opravdu, ten rozdíl je větší, než když já jsem začínal v té době, kdy nebylo ani CT, ani rezonance a nic, tak jsme přeci jenom dokázali toho víc, než dokážou oni teď. Jo, to fakticky je jako hodně, hodně ošklivý.
Pane profesore, je něco ve vašem oboru, čeho se do budoucna obáváte? On se nějak bude vyvíjet. Vy jako říkáte, že to nejde oboru, úplně predikovat kam,
nejde.
Ale přeci jen jisté indicie tu jsou.
To vám řeknu, čeho bych se obával do budoucna. Tam budou ohromné etické problémy, pokud se nám někdy podaří ani ne tak neurotransplantace jako neuromodulace nebo nějaký ten interface mezi mozkem a počítači. Jo, nějak to propojit. To je věc, která je a genetika samozřejmě. Obě ty věci svým způsobem míří stejně, protože to by mohlo být jako výroba nad lidí nebo nějakých jako opravdu s extrémními schopnostmi. Jo, už teďka máte ten počítač před sebou, takže už jste, je s ním člověk spojený, že jo, najdete tam všecko. Strejda Google, ať mu bouchnete, co bouchnete, nemlčí. A teď, když si člověk představí malý čip, do kterého vecpu nějaké určité znalosti, přijde za mnou továrník, že potřebuje 10 raketových vědců zítra, tak já si chytím 10 pasáčků, nastrkám jim čipy do hlavy a druhý den mu dám 10 raketových vědců. A nebo 10 jedinců, kteří budou mít de facto nadlidskou sílu, protože ty svaly my využíváme opravdu jenom z nějakého procenta, tak jim umožnit, aby to užívali opravdu na těch 100%, pak to budou siláci neuvěřitelní, že jo. Prostě cokoliv z tohohle, že jo, armády, ty by to milovali, takovouhle věc. To mě děsí, protože tam je etický problém, který je svým způsobem neřešitelný, protože nikdy se nikomu nepodařilo zastavit výzkum a vývoj. Jo, to nejde administrativně. Tak fajn, tak my tady v Evropě si řekneme třeba, že nebudeme studovat transplantace nervového systému z embryonální nervové tkáně. No jo, ale když my si to řekneme, udělej to třeba v Panamě, nebo v Argentíně, nebo v Číně, nedej bože, asi ne, že jo. Takže i kdyby tohle někde bylo nějaký ten interface, tak když my bychom si řekli, tohle nebudeme dělat, protože tím míříme, že jo, k Huxley, konec civilizace, tak to neznamená, že to nebudou dělat jinde. Takže tohle to může to lidstvo opravdu, ne mě osobně za mýho života to nebude, ale je otázka, kdy to bude, protože ten vývoj je akcelerovaný, neuvěřitelně. Co bylo před 5 lety, jo, ty skoky jsou daleko rychlejší.
Je to ten skokový vývoj, ten skokový a skokové vývoj, změny. No.
Takže tohle se může opravdu vyvíjet najednou a pak budeme v ohromném problému a stejně tak budeme v ohromném problému, pokud by genetika se přehoupla do nějakého praktického využití, tak najednou to budou ty designer babies, jo, tak přijde maminka, která je bílá nordická kráska dvoumetrová a bude chtít zakrslýho černouška, že jo, jako dítě. Všecko, že jo, by pak jako asi možný bylo a to jsou věci, které opravdu asi budou mnohem svízelnější, než nějaký problémy, který řešíme teď, protože pak už půjde opravdu o toho člověka jako o živočišný druh.
Jaká je v té souvislosti rada, kterou byste řekl svému synovi, který je no, taky neurochirurg,
no, ten by se mohl dožít. Rada v tomhle asi moc není, protože já to nevidím jako řešitelný problém, ale jediná rada je doufat, že prostě někde bude nějaký blok, biologický blok prostě toho mozku, že tohle to mu nepůjde udělat. Že prostě na to nebude reagovat, že tak jako nejsme schopni, že o těmi transplantacemi nervové tkáně docílit ničeho, opravit poraněnou míchu nějakýma kmenovýma buňkama, že jo, absurdní, tak že tady bude taky nějaký takovýhle blokáž, že to nepůjde.
To znamená, že věříte v takovou tu sebezáchovnou přírodní sílu.
Rád bych mi věřil, ale nejsem si jistý, jestli se nemýlím. A nejsem si jistý, jestli to někdy jako půjde. Možná, že to nedokážeme, to propojení toho silikonu v té technice a toho uhlíku v té živočišné hmotě, že, jo? Že to možná bude natolik kompatibilní, že to nepůjde, ale určitě to nepůjde nano, to půjdeme na nějaký zeto a jekto, nebo jak se mnou ty ještě menší jednotky, že jo, to nevím, ale to nebezpečí tady zcela nepochybně je.
Existovalo nějaké období, ve vašem životě, kdybyste zmáčkl ty hodinky toho Hermana Hesseho a jak je v povídce Hermana Hesseho, kdy mu ďábel dá hodinky a má je zmáčknout, když bude nejšťastnější a bude žít stále a tak to bude, bude nesmrtelný. No, no a ten člověk je nezmáčkne, protože si myslí, že na něho pořád za dalším rohem čeká něco lepšího.
No asi bych je taky nezmáčkl.
Ne?
Ne, to mám z brouku. A z těch lovů. To je něco, čemu říkám syndrom příštího kopce. Trvale se s ním snažím zžít a pořád mi to nejde. Když chytám na jednom kopci a vidím tamhle druhý kopec, tak si myslím, že to tam
určitě
bude
lepší.
Určitě to bude lepší a ženu se přes to údolí. Že jo? A vím to, že to bude stejný nebo horší, ale zatím jsem se ještě toho nezbavil. Takže si myslím, že tady tak, že to je obecný můj přístup a že bych teda ty hodinky taky asi nezmáčkl.
Povídali jsme si o tom, že člověk v určitém věku ví, že některé věci už nestihne a toho vlastně smiřuje s životem. Ale zároveň u vás je markantní, že prostě jste pořád nesmírně aktivní a pořád se na něco těšíte.
Jo.
Co byste rád ještě? Co byste chtěl prostě zvládnout?
Je, nachytat ještě plno brouků.
Tam si užijete brouků, místech, jak
no,
říkají Cimrmani.
Ano. Na mnoha místech. A pokud v medicíně, tak ani ne tak, abych něco uoperoval, nebo abych někde něco takového, to snad ani ne, ale kdyby se přeci jenom nějakým stylem podařilo vyřešit poranění míchy. No, to jako, ať už jako biologickou cestou přes ty kmenové buňky to asi nepůjde, ale přes nějaký neuroprotézy, nějaký umělej pohyb prostě pomocí počítačů, tak aspoň tohle, ale tam zase to bude, že budeme řešit jen ten pohyb a ne ty ostatní funkce, které jsou pak důležitější. Takže tohle nějakým stylem prostě vyřešit, aby to nebylo Imhotep. Mirka Bártu známe oba, že jo, tak on se ho snaží vyhrabat. To je stará říše egyptská, takže před 5000 lety zhruba, že jo.
No,
a on dělil nemoci na 3 druhy, na tu, kterou bude léčit, tu, se kterou bude bojovat a tu, se kterou nedokáže nic udělat. A popsal míšní poranění. Dokonale, to by mohlo být v dnešních učebnicích. A ta patřila do toho, se kterou nedokáže nic udělat. A po těch 5000 letech je tam furt.
Pořád.
Takže bych rád, kdyby se dostala aspoň do té, se kterou budu bojovat.
A je nakročeno někde?
Ale no, to je výzkumu plno, ale zatím jako, že by bylo vysloveně... Ono je to v takových vlnách, to jde, že vždycky se něco objeví, co by mohlo být slibné a pak se zjistí, že to úplně nefunguje, pak se objeví zase něco slibného a zase to tak úplně nefunguje, takže ono pomalu se jakoby kumulují všemožné poznatky, tak člověk tak tiše doufá, že nakonec ta hromada těch poznatků bude taková, že se tak jakoby samo zapálí třeba, jo? Že najednou přijde prostě nějaký krok, který k tomu povede, ale moc optimista nejsem. To je. Ono pak by bylo možné všecko, že jo, po mrtvici, amyotrofická laterální skleróza, kde co, takže, no, nejsem moc optimista, ale bylo by to něco, co bych si přál.
Pane profesore, ve vlastním zájmu vám přejeme, ať se to podaří. Ve vlastním zájmu vám tady v tom držíme palce a já vám moc děkuji za to, že jste si na mě našel čas a vážím si toho, že jste první z rady starších, z rady moudrých, kdo se mnou zahájil tento nový pořad. Děkuji za to.
Já vám taky děkuji, já si toho moc považuji, jestli jsem první nějaké rady moudrých, protože si zase nemyslím, že bych byl nějaký extrémně moudrý, ale moc hezky jsme si popovídali.
Moc mě to bavilo a to, jestli jste taky moudrý, nechte to na mě, aspoň
dobře.
Něco. Děkuji.
Děkuji.